Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai persidangan. Sidang dalam perkara nomor 184 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir silakan memperkenalkan diri lagi.
Terima kasih yang mulia kesempatannya pada siang hari ini kami hadir cukup banyak. Yang pertama saya sendiri Aristo Pangaribuan dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UI. Kemudian kami mewakili di sebelah kanan ada Mas Fauzan sebagai pemohon mahasiswa. Kemudian ada Mas Faza sebagai pemohon juga mahasiswa. Di sebelah kanan saya ada Mas Rian juga dari LKBH, advokat kuasa. Kemudian ada Mas Wahyu juga, ini pemohon. Kemudian Pak Mario, Pak Ludwig Krieghoff, kemudian Bu Maria Dianita, kemudian di belakang ada Pak Abdul Tony, kemudian Pak Medi, Bu Puspa, dan Bu Irenia.
Ini Pak Krieghoff itu masih saudara dengan anu, Bu Valerie?
Anaknya, putranya.
Oh, anaknya.
Iya.
Iya. Makanya namanya kok sama. Sahabat demikian saya itu Bu Krieghoff.
Oh gitu.
Makanya saya tanya, ini kok aneh namanya.
Iya betul, unik. Dan
putranya?
Mirip juga mukanya. Putra satu, anak satu-satunya. Putra
oh satu-satunya, iya. Ya. Terus silakan yang lain. Tim di belakang itu sudah?
Oh sudah tadi saya perkenalkan. Okay. Pak Tony, Pak Medi, Bu Puspa, dan Mbak Iren.
Iya baik. Ini sudah sidang yang kedua.
Iya.
Mas Aristo ya.
Siap.
Sampaikan pokok-pokoknya saja, perubahannya apa.
Okay.
Kemudian di bagian petitum, saudara silakan okay. Pokok petitumnya apa.
Terima kasih yang mulia. Pak.
Ini kayaknya perbaikannya lebih serius daripada yang pertama ini.
Iya, setelah kami mendapatkan 4 SKS 3 minggu lalu, kami mengakomodasi sebagian besar dari revisinya, masukannya, tetapi mohon maaf, 81 halaman tetap ya, kita tadinya maunya 60 cuman menjadi 81. Tapi secara sederhana yang mulia,
ya.
Pertama kita hanya menguji dua pasal, ya. Itu yang mulia katakan kemarin jantungnya ya. Jadi jantungnya kita identifikasi dua, yaitu pasal 35 soal perizinan dari pemerintah pusat itu.
Ya.
Ya, ini menurut kami jantung yang pertama. Nah, karena logika perizinan ini akibatnya adalah pasal 92 soal kepemilikan hasil tambang yang dimiliki oleh swasta. Ya. Jadi itu hubungannya secara konseptual. Karena pasal 35 yang lebih dahulu mengubah penguasaan negara menjadi perizinan administratif, maka anaknya itu adalah pasal 92 sebagai konsekuensi logisnya, maka hasil tambangnya berpindah tangan. Begitu secara sederhananya. Nah, karenanya menurut kami kedua pasal itu membentuk satu rezim privatisasi yang utuh. Itu adalah perubahan yang paling mendasar. Kemudian perubahan yang lain adalah tentang klasifikasi pemohon ya, kita sederhanakan dan menjadi dua klaster.
Ya.
Jadi klaster pertama itu mewakili dari mahasiswa dan aktivis
ya.
Advokasi lingkungan pemohon 1, 2 dan 3 yang hadir pada siang hari ini. Kerugiannya bersifat potensial dan
ya.
Antar generasi.
Ya.
Ya. Jadi kehilangan hak untuk menikmati kekayaan alamnya secara adil.
Ya, nanti ya. Sudah habis ya?
Ya sudah habis.
Pada waktu jadi pimpinan?
Sudah habis, artinya nggak dapat apa-apa. Percuma mereka belajar
miskin,
advokasi,
ya.
Advokasi lingkungan lama-lama objeknya sudah nggak ada lagi ya. Yang mulia.
Ya.
Kemudian klaster yang kedua, ini warga lokal dan masyarakat hukum adat yang terdampak. Nah kalau ini bersifat aktual dan faktual. Di situ juga kita kasih bukti-bukti, misalnya hilangnya akses air bersih dan hasil laut, kemudian ada konflik sosial mereka ya dengan perusahaan-perusahaan tambang, kemudian rusaknya ekosistem hukum adat. Nah, itu ada di bukti-bukti yang kami ajukan. Nah, kedua-duanya hak terlanggarnya adalah sama pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian soal argumentasinya juga kita bagi. Jadi pasal 35 kita bagi ya, soal rezim perizinan kita bagi per pasal, mengapa itu bertentangan dengan perekonomian nasional berdasarkan kekeluargaan karena perizinannya sentralistik tadi. Kemudian bertentangan dengan prinsip kontrol negara atas sektor strategis, karena dengan perizinan seolah-olah itu memberikan cek kosong kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk menguasai hasil tambang yang dieksplorasi kemudian dieksploitasinya. Kemudian bertentangan dengan hak kemakmuran rakyat, pasal 33 ayat 3, karena kita tunjukkan soal ketidakadilan fiskal, bagaimana pemasukan negara dari minerba ini, kalau kita lihat rata-rata keuangan perusahaan yang listed ya, itu sangat sedikit. Kalau kita jumlahkan dari undang-undang dari perusahaan-perusahaan minerba seluruhnya itu hanya sekitar 140-an triliun. Itu bahkan lebih rendah daripada devisa yang dihasilkan oleh tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, itulah argumentasi utama kita tentang kenapa itu bertentangan dengan hak kemakmuran rakyat. Kemudian bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan keberlanjutan ya, prinsip kebersamaan karena mengabaikan partisipasi masyarakat lokal. Nah, itu tadi soal pasal 35. Kemudian pasal 92 soal kepemilikan privat tadi, yang pertama kami anggap bertentangan dengan perekonomian negara berdasarkan kekeluargaan. Jadi strukturnya sama, kita bagi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Nah, soal kekeluargaan ini karena frasa berhak memiliki ini menggeser asas kebersamaan menjadi kepemilikan individual. Karena hasil tambang sepenuhnya menjadi milik swasta. Kemudian di 33 ayat 2, soal bertentangan dengan prinsip kontrol negara atas sektor strategis. Kemudian tentang kemakmuran rakyat, utamanya melanggar tafsir MK ya, soal pengelolaan langsung yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi misalnya dalam listrik dan sumber daya air untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi rakyat. Jadi prinsip pengelolaannya itu sudah menjadi hilang karena kasih izin, kasih cek kosong, kemudian negara hanya menjadi dalam tanda petik debt collector saja. Kemudian yang terakhir bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan keberlanjutan. Ya, karena keuntungan utamanya tadi dimiliki swasta. Ya, negara kehilangan kendali terhadap kebijakan-kebijakan hilirisasi, ekspor atau cadangan nasionalnya dan mengancam hak antar generasi. Nah, kemudian juga untuk memperkuat argumentasi itu yang mulia, kita juga melakukan sedikit studi komparasi sesuai dengan rekomendasi yang mulia tentang Norwegia, Brunei, Arab Saudi, China dan Rusia. Jadi negara-negara ini karena kita mau melihat negara-negara yang punya platform ideologi yang bervariasi. Ya, misalnya Norwegia itu kan welfare state ya, sosial demokratik lah, sosial liberal. Brunei tetangga kita dan juga dia punya kekayaan ya, kerajaan. Arab Saudi, bagaimana dengan China dan Rusia yang juga besar, negara besar yang memiliki sistem yang berbeda, yang bahkan tidak demokratis begitu ya, negara seperti Arab Saudi, China dan Rusia. Nah, di negara-negara tersebut yang tidak demokratis sekalipun, negara tetap mempertahankan kepemilikan negara atas hasil tambang, jadi tidak ada yang memberikan cek kosong tadi. Jadi semuanya berupa seperti di migas, production sharing contract. Jadi Indonesia satu-satunya justru yang mempernyerahkan hasil tambang.
Sangat liberal ya.
Malah sangat liberal, betul. Ya. Itu makanya kita kontraskan ya. Norwegia ini kan saya bisa bilang 75% liberal lah. Dia ya. Social democratic liberal. Brunei kerajaan, Arab Saudi kerajaan, China dan Rusia platformnya ya, masih ada komunismenya. Nah, kita juga mencoba proposing solusi ideal tadi, model production sharing contract. Ya, diperkuat tadi karena kita mengambil inspirasi dari negara-negara tersebut. Rasa-rasanya menurut kami, menurut pemohon juga cocok kalau model production sharing contract itu diaplikasi di Indonesia karena pertama tetap terbuka untuk investasi, ya. Bukan kita tidak mengakui bahwa yang namanya eksplorasi itu berbiaya mahal, pasti berbiaya mahal, oleh karena itu harus di-manage bagaimana pembagian resourcesnya dengan production sharing contract. Dan ini ternyata di negara-negara tadi dilakukan semacam production sharing contract. Nah, oleh karena argumentasi itu yang mulia, petitum juga kami tentunya kami rubah. Yang pertama sesuai dengan PMK 7 2025, pertama mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, kemudian menyatakan materi muatan dalam pasal 35 Undang-Undang Minerba itu bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 atau tidak, menyatakan pasal 35 bertentangan sepanjang tidak dimaknai bahwa penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batu bara dapat dilakukan melalui skema berusaha berupa kontrak kerjasama pengelolaan SDA. Yeah. Kemudian yang ketiga, menyatakan materi muatan pasal 92 Undang-Undang Minerba tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang Dasar maksud saya, atau menyatakan pasal 92 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai bahwa hak milik atas mineral atau batu bara yang tetap diproduksi tetap berada di bawah penguasaan hasil, ya, negara. Diatur melalui skema bagi hasil, betul. Ya, okay. Keempat, memerintahkan pemotongan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian yang mulia.
Baik.
Summary yang coba kami susun.
Terima kasih. Ini ada Mario Ari Leonard Barus.
Putranya ada.
Siapa lagi? Miriam Jarus. Ya,
bukan yang mulia.
Oh, saya kira putranya tokoh-tokoh hukum juga, berarti saya kira. Prof, ini ada tambahan, Prof? Cukup? Pak Irwan, ada? Ini mungkin tergesa-gesa, nomor KTP-nya enggak diblok ini. Mestinya kan harus diblok, soalnya supaya ini kan rahasia ini nomor KTP.
Oke, betul ya.
Ya ini, karena perbaikannya masuk.
Di permohonan ya, mohon maaf, November, betul yang mulia, data pribadi.
1232,
iya, iya, iya.
Karena mungkin tergesa-gesa terus dimasukkan, KTP-nya enggak diblok ini.
Iya, iya. Ya.
Nanti diblok kita ya. Nanti kita blok ya.
Terima kasih yang mulia, betul. Ya,
karena ini kan terbuka ya, untuk umum nanti.
Nanti masuk pinjol lagi.
Ini nanti yang ngeblok kita itu. Ya, terima kasih. Dari kita juga sudah cukup. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P72, betul?
Betul yang mulia.
Sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, disahkan ya. P1 sampai dengan P72. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Mas Aristo. Cukup?
Cukup yang mulia. Terima kasih.
Cukup, kalau cukup sesuai dengan PMK. Kita bertiga akan melaporkan dalam rapat putusan hakim bagaimana sikap dari mahkamah akan diberitahukan pada saudara via kepanitraan. Ada dua kemungkinan, kalau sudah cukup jelas maka bisa langsung diputus, tapi kalau kita anggap perlu diperdalam supaya publik juga tahu, pemerintah juga merasa ya bisa dianu dan DPR, maka kita ada sidang pembuktian. Saudara siapkan, menyiapkan untuk itu saksi dan ahlinya ya, supaya memperkuat
siap
dari argumentasi dalil-dalil saudara. Ya,
baik,
siap, kalau sudah cukup, terima kasih teman-teman semua, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin tanggal 3 November 2025 untuk perkara nomor 184/PUU/Datar 23 Romawi/2025 telah selesai.